พระสุบินข้อที่6มีคนเอาถาดทองคำไปให้สุนัขเยี่ยวรถพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลถึงพระสุบินประการที่6ว่ามีคนเอาถาดทองคำไปให้สุนัขเยี่ยวรถพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าคนมีสกุลจะยกธิดาให้แก่ผู้ไม่มีสกุลแต่มียศมีอำนาจใหญ่ในการภายหน้าผู้ปกครองที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมไม่โปรดพระราชทานยศให้คนที่มีสกุลแต่พระราชทานให้คนไม่มีสกุลสกุลใหญ่ๆพากันตกยากคนไม่มีสกุลจะพากันเป็นใหญ่เมื่อพวกมีสกุลตกยากไม่อาจเลี้ยงชีวิตอยู่ได้จึงพากันยกธิดาให้แก่ผู้ไม่มีสกุลแต่มียศมีอำนาจใหญ่การอยู่ร่วมกับคนไม่มีสกุลเหล่านั้นก็เปรียบเหมือนเอาถาดทองคำไปให้สุนัขเยี่ยวรถอันนี้ก็ผ่านไปนะครับพระสุบินข้อที่7คนหนึ่งฟั่นเชือกแล้วหย่อนลงไปใกล้เท้าแม่หมาจิ้งจอกนอนอยู่ใต้ต่างที่คนนั้นฟั่นเชือกกินเชือกนั้นไปเรื่อยๆพระสุบินข้อที่7คนหนึ่งฟั่นเชือกแล้วหย่อนลงไปใกล้เท้าแม่หมาจิ้งจอกนอนอยู่ใต้ต่างที่คนนั้นนั่งฟั่นเชือกกินเชือกนั้นไปเรื่อยๆทรงพยากรณ์ว่าสตรีจะโลเลในบุรุษลุ่มหลงสุราเมรัยชอบแต่งตัวเอาทรัพย์ที่สามีหาได้ไปหาความสุขกับชายอื่นถ้าเผื่อเป็นทรัพย์ที่สตรีหาได้เองก็เป็นเรื่องของเขาพูดถึงว่าเขาอยู่คนเดียวเป็นโสดและหาทรัพย์ได้เองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพย์ตามความพอใจของเขาในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมที่ถูกต้องพระสุบินข้อที่8ตุ่มน้ำใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูวังล้อมด้วยตุ่มเป็นอันมากตุ่มใหญ่นั้นก็มีน้ำเต็มเปี่ยมแต่คนทั้งหลายมาจากทิศทั้งสี่ก็ยังชวนกันเทน้ำใส่ตุ่มใบที่เต็มนั่นเองไม่มีใครเหลียวดูใบที่ว่างเปล่าพระสุบินของพระเจ้าประเสนที่โกศลข้อที่8ใจความสำคัญบอกว่าตุ่มน้ำใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูวังล้อมด้วยตุ่มเป็นอันมากตุ่มใหญ่นั้นก็มีน้ำเต็มเปี่ยมแต่คนทั้งหลายมาจากทิศทั้งสี่ก็ยังชวนกันเทน้ำใส่ตุ่มใบที่เต็มนั่นเองให้ล้นแล้วล้นอีกไม่มีใครเหลียวดูใบที่ว่างเปล่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าต่อไปภายหน้าพระราชาทั้งหลายจะยากจนลงพระราชาที่ร่ำรวยที่สุดก็มีทรัพย์เพียงแค่แสนกษัตริย์หรือแสนกหาปณะก็เรียกว่าร่ำรวยที่สุดแล้วคำว่าพระราชานี้หมายรวมถึงผู้ปกครองประเทศด้วยในประเทศที่ไม่มีพระราชาหรือว่าพระราชาไม่ได้ปกครองมีรัฐบาลปกครองก็หมายถึงรัฐบาลหรือผู้นำรัฐบาลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเกณฑ์ให้ชาวเมืองปลูกพืชและทำงานต่างๆเพื่อตนเท่านั้นทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอันมากยุ้งฉางของประชาชนจึงว่างเปล่าเหมือนตุ่มเปล่าที่วางล้อมรอบตุ่มใหญ่อยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมีพระพุทธภาษิตว่าสัพพังรัฐถังสุขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกถ้าพระราชาหรือผู้ปกครองประกอบด้วยธรรมราษฎรทั้งปวงก็จะนอนเป็นสุขอยู่เป็นสุขสัพพังรัฐถังทุกขังเสติราชาเจโหติอธรรมิโกราษฎรทั้งปวงจะนอนเป็นทุกข์อยู่เป็นทุกข์ถ้าผู้ปกครองไม่ประกอบด้วยธรรมประเด็นนี้ท่านสามารถย่นย่อผู้ปกครองลงมาจนถึงระดับต่ำๆลงมาก็ได้ผู้ปกครองจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือทางพระก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดนายอำเภอเจ้าคณะอำเภอกำนันเจ้าคณะตำบลผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าอาวาสผู้ปกครองลงมาตามลำดับถ้ามีธรรมหรือประกอบด้วยธรรมไม่เบียดเบียนราษฎรไม่เบียดเบียนประชาชนราษฎรก็อยู่เป็นสุขทีนี้ก็ย่อลงมาอีกให้เหลือในครอบครัวให้เป็นในครอบครัวว่าในครอบครัวใดที่ผู้นำครอบครัวคือพ่อบ้านหรือแม่เรือน เป็นผู้มีธรรมประกอบด้วยธรรมราษฎรในครอบครัวคือลูกหลานที่มาอยู่อาศัยในครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขนอนเป็นสุขไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องหวาดหวั่นพรั่นพรึงพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนที่มีน้ำใจต่อลูกหลานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานลูกหลานก็อยู่เป็นสุขนอนเป็นสุขรู้สึกรักบ้านชอบอยู่บ้านไปไหนมาไหนพ่อกลับถึงบ้านก็อุทานว่าไปที่ไหนก็ไม่สบายเท่ากับที่บ้านบ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าอยู่เป็นสุขคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากทำอย่างไรให้เขาไม่คับใจให้เขามีจิตใจอยู่สบายมีความเข้าใจกันคราวนี้ย่อให้เล็กเข้ามาอีกร่างกายของเรานี้เป็นนครนครหนึ่งแต่ละคนก็มีนครของตัวเองร่างกายของเรานี้เหมือนนครนครหนึ่งที่ท่านเรียกว่ากายนครแล้วผู้ปกครองก็คือพระเจ้าจิตราชเป็นผู้ปกครองกายจิตนั้นเป็นพระราชาพระเจ้าจิตราชปกครองกายนครแต่ละคนก็เป็นพระราชามีจิตเป็นพระเจ้าจิตราชทีนี้ถ้าจิตดีจิตมีธรรมใจมีธรรมชีวิตก็อยู่เป็นสุขถ้าใจไม่มีธรรมจิตไม่มีธรรมชีวิตก็อยู่เป็นทุกข์ชีวิตของคนแต่ละคนก็ประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับใจหรือกายและจิตหรือว่ารูปกับนามถ้าบางคนที่จิตเขาดีเขาก็ปกครองจิตดีปกครองร่างกายดีรู้จักเลี้ยงร่างกายเหมือนดูแลนครจะกินอาหารจะอาบน้ำจะแต่งตัวจะทำอะไรๆกับร่างกายก็ไม่ถนอมร่างกายเกินไปแต่ไม่ทารุณกับร่างกายเกินไปพอดีกินอาหารเหมือนกับใช้น้ำมันหยอดเพลาหรือเหมือนกับเติมน้ำมันเครื่องให้กับรถยนต์หรือเหมือนเติมน้ำมันเบนซินให้กับรถยนต์ให้พอวิ่งไปได้เติมน้ำมันเครื่องให้พอหล่อเลี้ยงไปได้เราทุกคนก็เป็นผู้ปกครองตัวเองมีนครกายอัตถีนังนครังกตังนครกระดูกหรือนครที่ทำด้วยกระดูกมัสโลหิตะเลปนังฉาบทาด้วยเนื้อและเลือดเอาเนื้อและเลือดมาเป็นเครื่องฉาบทากระดูกนครกระดูกนี้ถ้าไม่มีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาก็ดูน่าเกลียดมีแต่โครงกระดูกแต่ถ้าไม่มีโครงกระดูกร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าที่ไม่มีคนสวมมันก็จะกองอยู่กับพื้นลองเลาะเอากระดูกออกให้หมดเนื้อในร่างกายนี้มันก็อยู่ไม่ได้มันติดอยู่กับกระดูกฉาบทากระดูกอยู่พอหุ้มกระดูกอยู่ทีนี้กล่าวให้สั้นเข้ามาว่าถ้าเราทุกคนปกครองร่างกายและจิตใจให้ดีแต่ละคนละคนปกครองร่างกายและจิตใจของแต่ละคนให้ดีบ้านที่ประกอบด้วยคนหลายๆคนก็เป็นบ้านที่ดีหลายๆบ้านเป็นบ้านที่ดีก็เป็นหมู่บ้านที่ดีเป็นตำบลที่ดีเป็นอำเภอที่ดีเป็นจังหวัดที่ดีหลายจังหวัดรวมกันก็เป็นประเทศที่ดีส่วนรวมนั้นก็ไปจากส่วนย่อยหลายส่วนย่อยรวมกันก็เป็นส่วนใหญ่อาศัยกันแต่ละคนให้เป็นคนดีปกครองตัวเองได้ศาสนาแปลว่าปกครองแปลว่าคำสั่งสอนอย่างหนึ่งแปลว่าปกครองอย่างหนึ่งหมายถึงปกครองตัวเองได้ถ้าคนเราปกครองตัวเองได้ก็ไม่ต้องถูกปกครองการปกครองที่ดีที่สุดก็คือการไม่ปกครองไม่ต้องปกครองเพราะว่าทุกคนปกครองตัวเองได้วันนั้นมีคนไปถามไปสัมภาษณ์ถามเรื่องการปกครองเรื่องเศรษฐกิจเขาถามว่าการปกครองที่ดีคือการปกครองอย่างไรได้ตอบไปว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือการไม่ต้องปกครองเพราะว่าทุกคนปกครองตัวเองได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีการปกครองที่เรามีการปกครองเข้มงวดกวดขันเพราะว่าคนปกครองตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นปกครองถ้าได้คนปกครองที่ดีก็ดีไปถ้าได้คนปกครองไม่ดีก็มีแต่การกดขี่ข่มเหงขูดรีดอย่างที่เคยเล่าให้ฟังวันก่อนที่ว่าถ้าคุณนางกินข้าวด้วยตะเกียบงาช้าง ก็พยากรณ์ได้เลยว่าราษฎรจะยากจนเพราะว่าถ้าจะกินข้าวด้วยตะเกียบงาช้างก็ต้องใช้จานหยกพอใช้จานหยกก็ต้องอยู่บ้านที่หรูหราใช้เสื้อผ้าราคาแพงใช้ยานพาหนะที่ใหญ่โตหรูหราราคาแพงมันไปกันหมดความอยู่ง่ายกินง่ายหรือ simplicity และ simple life มันก็จะหายไปแล้วมันก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นทะเยอทะยานเพื่อให้เป็นเช่นนั้นบ้างถ้าขุนนางหรือผู้ปกครองบ้านเมืองกินอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยโดยที่สุดกินเหล้าซึ่งก็ไม่ควรกินเหล้าอยู่แล้วยังไปกินเหล้าในราคาที่แพงอย่างมากราษฎรก็รู้อย่างนี้ราษฎรก็ต้องจนก็โยงมาถึงว่าทางวัดถ้าเผื่อพระรวยชาวบ้านก็ต้องจนเพราะว่าก็ต้องไปเอาจากชาวบ้านที่สาธยายมานี้เป็นของแถมสำหรับเรื่องพระสุวินข้อที่8ของพระเจ้าประเสียนที่โกศลเรื่องตุ่มน้ำใบหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูวังล้อมด้วยตุ่มเป็นอันมากตุ่มใหญ่นั้นมีน้ำเต็มเปี่ยมแต่คนทั้งหลายมาจากทิศทั้ง4ก็ยังชวนกันเทน้ำใส่ตุ่มใบที่เต็มนั่นเองให้ล้นแล้วล้นอีกไม่มีใครเหลียวแลดูตุ่มที่ว่างเปล่าคนในสังคมของเราก็มีลักษณะนี้อยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับคือตักน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วเต็มอีกเถือเนื้อหนูไปใส่เนื้อช้างตักน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วเต็มอีกล้นแล้วล้นอีกแต่ว่าตุ่มที่แห้งผากหรือที่ดินที่แตกระแหงอยู่ไม่มีใครหย่อนน้ำให้อย่างนี้ก็มีให้เห็นอยู่มากมายผมใฝ่ฝันว่าทำอย่างไรสังคมของเราจึงจะเฉลี่ยกันลงไปได้คือไม่ให้มีคนยากจนเกินไปไม่ให้มีคนร่ำรวยมากเกินไปไม่มีเพดานเรียกว่าร่ำรวยจนไม่มีเพดานของความร่ำรวยทำอย่างไรให้เฉลี่ยภูเขาลงมาในที่ลุ่มบ้างก็จะอยู่กันเป็นสุขคือว่ามนุษย์ในสังคมเดียวกันนี้ไม่ต้องรวยหรอกพออยู่พอกินด้วยกันทุกคนก็อยู่สบายแล้วแน่นอนว่าถ้ามีคนพวกหนึ่งรวยมากต้องมีคนที่ยากจนมากกว่าแน่และก็เดือดร้อนในสังคมที่มีคนยากจนมากก็ต้องเดือดร้อนในสังคมอินเดียท่านทั้งหลายก็ทราบกันแทบทุกคนในสังคมอินเดียก็พูดถึงกันอยู่บ่อยมหาราชาร่ำรวยมากเพียงแต่บันไดขึ้นคฤหาสน์หรือปราสาทของมหาราชานี่ก็ราคาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเอามาเทียบกับบ้านของคนยากจนสักกี่หลังก็ยังไม่ได้บ้านของคนยากจนกี่หลังกี่หลังก็ยังเทียบกับบันไดของมหาราชาไม่ได้เมื่อคนยากจนเป็นภูเขาขึ้นมาค่อยๆสะสมทีละเล็กละน้อยมันไม่ได้เฉลี่ยลงมาอันนี้จึงเป็นปัญหาทางสังคมปัญหาสังคมก็ไปจากปัญหาทางจิตใจของคนคือว่าคนไม่ได้สำเนียกรู้ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆนั้นก็คือจิตใจของคนนั่นเองเริ่มต้นไปจากจิตใจของคนนั่นแหละจะเป็นอย่างไรก็ต้องเริ่มต้นทางจิตใจ